ที่5ทรงเจริญอริยมรรคมีองค์8ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมมีความสำคัญมากเพราะการจะเข้าถึงจุดหมายคือพระนิพพานจะเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นที่เป็นดังนี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดที่เป็นผู้สร้างผู้บันดาลทุกสิ่งดังที่ศาสนาเทวนิยมเชื่อดังนั้นทำในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างแต่เป็นหลักความจริงในกฎธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบธรรมจึงเรียกร้องให้มนุษย์ทำกรรมแต่กรรมหรือการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องใช้ความเพียรไม่เหมือนกับการไปอ้อนวอนพระเจ้าอย่างศาสนาเทวนิยมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสหลักกรรมคู่หลักความเพียรในพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์ว่าเป็นกรรมวาทีวิริยวาทีผู้ถือหลักกรรมผู้ถือหลักความเพียรและเรียกชื่อพระพุทธศาสนาว่ากรรมวาทะวิริยวาทะแปลว่าหลักแห่งกรรมหรือหลักการกระทำและหลักแห่งความเพียรพยายามการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงจุดหมายคือพระนิพพานนั้นก็คือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบความเพียรพยายามที่กล่าวถึงข้างต้นก็คือองค์มรรคข้อ6คือสัมมาวายามะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสัมมประธานหรือประธาน4และมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับความเพียรแต่ละข้อนั้นว่า 1. สังวรประธานเพียรป้องกันหรือเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. ปหานะประธานเพียรละหรือเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประธานเพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประธานเพียรอนุรักษ์หรือเพียรรักษาและส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้วการที่ต้องเน้นความสำคัญของความเพียรพยายามนั้นสืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนาถือว่าธรรมเป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาพระพุทธเจ้าหรือศาสดามีฐานะเป็นผู้ค้นพบหลักความจริงนั้นแล้วนำมาเปิดเผยแก่ผู้อื่นการได้รับผลจากการปฏิบัติเป็นเรื่องของความเป็นไปอันเที่ยงธรรมตามเหตุตามปัจจัยในธรรมชาติศาสดามิใช่ผู้บันดาลดังเช่นศาสดาของศาสนาประเภทเทวนิยมเมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์ทุกคนจึงจำเป็นต้องเพียรพยายามสร้างผลสำเร็จด้วยเรี่ยวแรงของตนไม่ควรคิดหวังและอ้อนวอนขอผลที่ต้องการโดยไม่กระทำหลักพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้จึงมีว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้การปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้ดำเนินสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นเทศนากันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่นักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์นั้นทรงกล่าวถึงทางอันเป็นส่วนสุด2สายที่ไม่อาจนำบุคคลเข้าถึงความหลุดพ้นได้คือกามสุขัลลิกานุโยคการประกอบตนให้พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสุขกับอัตตกิละมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ลำบากเดือดร้อนการบีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อนหลังจากนั้นทรงเสนอทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญมรรคมีองค์8ต้องถือหลักปฏิบัติที่เป็นกลางๆไม่หย่อนจนเกินไปและไม่ตึงจนเกินไปดังจะได้ยกตัวอย่างเรื่องความเพียรดังต่อไปนี้ครั้งนั้นท่านพระโสณะพำนักอยู่ในป่าสีตะวันใกล้เมืองราชคฤห์ท่านได้ทำความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตกทั้งสองข้างแต่ไม่สำเร็จผลคราวหนึ่งขณะอยู่ในที่สงัดจึงเกิดความคิดขึ้นว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเราก็เป็นผู้หนึ่งถึงกระนั้นจิตของเราก็หาหลุดพ้นจากอาสวะหมดอุปาทานไม่ก็แหละตระกูลของเราก็มีโภคะเราจะใช้จ่ายโภคสมบัติและทำความดีต่างๆไปด้วยก็ได้อย่ากระนั้นเลยเราลาสิกขาไปใช้จ่ายโภคสมบัติและบำเพ็ญความดีต่างๆเสียเถิดพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของพระโสณะและได้เสด็จมาสนทนาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโสณะเธอเกิดความคิดดังกล่าวข้างต้นมิใช่หรือโสณะทูลตอบว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเธอคิดเห็นอย่างไรครั้งก่อนเมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอเป็นผู้ชำนาญในการดีดพินมิใช่หรือถูกแล้วพระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอตึงเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือหามิได้พระเจ้าค่ะเธอคิดเห็นอย่างไรคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงเพราะหรือเหมาะที่จะใช้การกระนั้นหรือหามิได้พระเจ้าค่ะแต่คราวใดพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในระดับพอดีคราวนั้นพินของเธอจึงจะมีเสียงไพเราะหรือเหมาะที่จะใช้การใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันโสณะความเพียรที่ระดมมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งใจกำหนดความเพียรให้เสมอพอเหมาะจงเข้าใจความเสมอพอดีกันแห่งอินทรีย์ทั้งหลายและจงถือนิมิตในความเสมอพอดีกันนั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานนั้นมิได้หมายความว่าความเพียรหรือสัมมาวายามะสำคัญกว่าองค์มรรคข้ออื่นๆและเลือกปฏิบัติทีละข้อความจริงแล้วต้องปฏิบัติพร้อมๆกันไปทั้ง8ข้อเพราะแต่ละข้อมีความสำคัญเท่าๆกันแต่ที่ยกมาเฉพาะสัมมาวายามะเพราะมีเหตุดังจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อการเผยแพร่ธรรมกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติธรรมโดยทรงเจริญอริยมรรคมีองค์8 และทรงตั้งอยู่ในหลักแห่งทางสายกลางดังจะเห็นได้จากพระจริยวัดของพระองค์ซึ่งครบองค์มรรคทุกข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนชาวพุทธให้ศึกษาและปฏิบัติธรรมดังพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาในบทที่3ความตอนหนึ่งว่าถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้นปฏิบัติการบ่อนเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลงเห็นได้ว่านอกจากจะทรงศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยพระศาสนาเพราะข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระศาสนาที่มีต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนั้นสาเหตุสำคัญมาจากชาวพุทธไม่ศึกษาธรรมและไม่ปฏิบัติธรรมซึ่งชาวพุทธในที่นี้รวมทั้งที่เป็นพระสงฆ์และที่เป็นคฤหัสถ์ดังพระบรมราโชวาทต่อจากความที่อัญเชิญมาข้างต้นว่าเพราะทุกวันนี้ที่เกิดความเสื่อมความเสียหายก็ไม่ใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามธรรมะทำขึ้นเกือบทั้งนั้นพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้น่าจะได้ย้ำเตือนสำนึกของชาวพุทธได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณอันเลิศที่ทรงมองลึกลงไปถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาผิดกับชาวพุทธส่วนใหญ่ซึ่งมองเฉพาะปลายเหตุเป็นต้นว่าคฤหัสถ์ก็โทษว่าเป็นความผิดของพระสงฆ์ข้างฝ่ายพระสงฆ์บางรูปก็โทษว่าเป็นแผนของศาสนาอื่นที่จะทำลายพระพุทธศาสนาจึงแก้ปัญหากันไม่ถูกจุดการปฏิบัติธรรมถือเป็นหัวใจของการเป็นชาวพุทธผู้ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยศึกษาธรรมก็เป็นได้แต่เพียงชาวพุทธในนามหาได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่แม้ชาวต่างชาติที่หันมานับถือพระพุทธศาสนาก็ยังมีความรู้ความเข้าใจเช่นจอร์ดดีบิ๊กเคลชาวอังกฤษผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมธีรราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิวัดมหาธาตุจอร์จได้พูดถึงพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีไว้ให้ปฏิบัติมิได้มีไว้ให้เชื่อหรือเพื่อบอกเล่ากล่าวขานกันหรือเพื่อให้นำมาพูดกันเท่านั้น 3. การเผยแพร่ธรรมนอกจากจะทรงศึกษาธรรมอย่างแตกฉานลึกซึ้งและทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถในการเผยแพร่ธรรมอีกด้วยซึ่งการเผยแพร่ธรรมนั้นจะทำได้ต้องมีการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมจนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเสียก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำฤทธิ์ผลในบทที่3ที่ได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมและจิตใจถึง9หัวข้อนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการเผยแพร่เห็นได้ว่าทรงเตือนให้ชาวพุทธตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือให้มีสติอยู่ทุกเมื่อและสติก็เป็นองค์ธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งในมรรคมีองค์8คือข้อที่7สัมมาสติได้แก่สติปัฏฐาน4ซึ่งแม้พระองค์มิได้ตรัสสอนโดยตรงแต่โดยใจความแล้วทรงย้ำเรื่องสติในทุกเรื่องที่ทรงสอนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกณพระที่นั่งกาญจนาภิเษกปริมณฑลท้องสนามหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ก็ทรงย้ำเรื่องความเพียรและสติดังความตอนหนึ่งว่าในโอกาสพิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้าได้ตั้งความคิดจิตใจให้แน่วแน่หนักแน่นอยู่ในความสัตย์สุจริตและความขยันหมั่นเพียรความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่งจากพระราชดำรัสนี้เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเผยแผ่ธรรมในทุกวโรกาสและดังได้กล่าวแล้วว่าความเพียรพยายามนั้นมีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงตระหนักถึงความสำคัญของความเพียรเช่นเดียวกับการมีสติรำลึกรู้อยู่ตลอดเวลาความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปก็คือปหานปทานข้อ2และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ก็คือสังวรปทานข้อ1ความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้บังเกิดขึ้นคือภาวนาปทานข้อ3และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปก็คืออนุรักขณาปทานข้อ4และที่ว่าพระองค์ทรงย้ำเรื่องสตินั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าการทำความเพียรทุกข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นั้นจะต้องทำอย่างมีสตินั่นเองนับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณธรรมในทุกด้านทรงเป็นพรหมของพระสงฆ์นิกรเพราะทรงมีทั้งพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาและพระอุเบกขาไม่มีพระราชามหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่จะทรงรักษาและห่วงใยพระสกนิกรของพระองค์เท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงได้ความจงรักภักดีจากประชาราษฎร์ทุกท่วนหน้า